أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. Yoksa senti. Malum şu. Senti. Meseluhu ke meselil kalbu. İn tahmil aleyhi yelhas. Au tadrukuhu yelhas. Zalike meselil kavmin lezine kallabu bi ayatina. Tafsitil kasasa leallahum yetefakkarun. Fa'a mesela kavmin lezine kallabu bi ayatina ve anfusahum. كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. مزوم مضمون قم أغا لفترة روان دي وده نبي ده تعليم في روي ده الله ده احكام وده توحيد في روي بانده مضمون دي دا ازل نه در تشورو که استا زمین کی استا زلکی استا وجدان کی استا قلب کی دغا موجود ده چه ده اللہ رب ده اللہ واحد معبود ده بل سکنش ده نپاقی مختلف مثال نه تاست روڑو نن بیا یو مثال روڑی وطلو علیهم قولو لغضیبان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبقو اللذی خبر او وقیاد اغسری آتینا و آیتنا ما ورکړو هغه تا آیاتنا د خپل آیاتونو د معرفت د حق د معرفت د آیاتونو د احکام علم نو ورکړو نو فانسلخ منها دی او ځان یې انسلخ دی دوی له کولو کې اورو کې چې وي صحیح کنه دغه چې چې نه راځه جوړ سور پورې ونه خطر دی وانه وسزاري نفعت به شیطان و شیطان کو تو پتا کہ ناس تو نور پتی شی شیطان نو فکان میں الغاوین شد گمراہان نا الا غی پر خود کی بلا ولا ور کا کلا جے نے کما دس دو مالن تے نو کیڑا مالن بابا دو دے کیو سڑے نا تو ما مضمون کو داو بو ہو گو کہ گت کی ہوڑی سیدا مضمون دو ور نو رو میں کتابان سان دا پے سے کی طرح اگے کی تو خدا احکام دور دانا گنی اتا مانے دور درون لگی زبایا ما په خپل سر ګولی چې بده به دا کې وکړي ملنګ ما خندلې ته به وي چې نه مېر کې ته وي مړ دې ته په دې کلام ته خو په خوږي خوږي وګړي وګو وګونه کې شي زندگی خنا دنه ته دې نه دی قران هغه وي اصلاح کې مصلح دې قران اوس دې خو تعمیر شخصیت کوي هغه انسان جوړي چې هغه خدای غوښته ادم نه دې ته کې الله وي ګوره جت ما علم ورکو جت ما عرفت ما ورکو جت ما دا غیب حقیقت شناخت ورکو فن تلقا منها جتنا اوت لکا ویختنا چی ورونا چی ویختنا کاری بلکل سور بوری ونن خطر شیطان خور تا تاکی ناس تو فاتباو شیطان ورپس اولگیت شیطان وسیش شیطان وفکان من الغاوین شد گمراحان انا ایفی خود چی برای ولا غرگا کرد اللہ یقول ان علم جما اور کرے معرفت اور کرے شناخت اور کرے دا عرض اور کرے کدا جو صحیح استعمال کرے پدی عمل کرے ولو شکنا تے کرے من ہو تے لرفعنا ہو البتب البتب بلند مرتبہ اور کرے من گدتا بها پدا آیاتن احکامات و معرفت و شناخت باندے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویذرو بها خلیل اللہ رسول وی کہ جو قران جو خلق جتو ملے مرتبہ و بات چاہتا ور کوما جو غریبی کتاب دے او پتی بانی پستو ما دے جو ما خرو ملے تن مسلمان جی تا سو گو ہے ان رفعنا ان رفعنا المتقي ما هو تشكلوا بين ما سبب ما كيو بها قدي احكام وعمل قدي علم قدي معرفت بحق ماني ولكنه اقلد الى الارض لیکن دے پریو زمکتا یو کا شکتا پریو تو زمکه ته پایشه نفس نفس نه پایشه نفس او خیته واغست نفس واغست و تبا هواه او پیرویو پر لخپلو پایشاتو اپنا جدو وی اگر پری خود اخفر خواہشات دنیاوی دوئے واغستل تو اللہ وی دو مثال سرے رضی صلی فمثلوہو پس مثال لگی صلی کمثل الکلب فمثال دو سپیرے سپی تشریح ورکر برے اللہ خواہ ان تحمل علیہ قصص حملہ کئی پدبانے یلحس ام جب رئیس کے دو لاری ساسی دو حرس غلاری حرس سلکی دو دری چیزوں نری حرس تمالالچ او شہوت روک میخ ہوتا ہے اس کی تپرتا دا او دے پی آرام نے علی کمیخ کو نخلا سیگی کردی او بل رو را غیس کے او چکریو را خلا سیگی او کسی پا گٹ اولی دوی ویدہ سے کتے نہیں چاہتا وہاں مولی پوری نہیں یا اپنا غنی دغی شرس کے نمند کی اگر آخری گٹی پا کلکی یونی کی رہی ہوگی او سپے پا سپا لگی دلی خواہش چونے کی ایک ایک کتا گوری انسی کتا ٹوکر مرمولی ملاوشی یا صدقہ از مکنہ دے سن نو ستے او سپے پا تی لگی دلی اگر نم سن نو ستے دا اگر دا نشہوت حرس لالش داد سپی یہ خواہتا فتنا روزی ستے آخر آجو داد سپی کی مرد تیتا سفیال گوئے رضیت اللہ تعالی ہوئی ولیکنہو لیکن دا سر اخلدا پریوت الالارض زمکتا وطبا ہوا ہو اور پی روی اختیار کا دقل و خواہشاتو دقل من شاہ معلوم اکڑا معارب چو حق اپنین بیان پر خود تو مثلو مثال نظر کا مثل قلب مثال نسکیر ان تحمل علی کتب پتہ حملہ کئے یا لحظ نهم لار احساس یا جب رئیس دیرہ ہر یو سی سمند آسان را سکیتا مند کرانا را جب رئیس یا لار احساس یا مند ہوئی او تک رکھو یا قدم سے پیرے ام بدتا اللاری یا لحظ جب رئیس یا اللاری بحساس یا یا رکھتا پسا تو کرمو کر دیا رہو مردی ماتا دا رضی مثال تسو میں سخ مضمون دے گو رضی معرفت مضمون دے گنا نتی تو بھائی ہوتا سے سرے کے آغاق خواہشات نفس کی گیری اب وہ گروہ کی گوتی نگلی نو سبت ہوئی اگر وہ کل بکار اس کو بلکم دے اکمہ تو اسے مثال لڑ فاللہ میں چکو ہے ذالک مثل القوم اللہ یہ اسے قوم رہا گا چاہتا کہ یہ فردو اللہ کو رضا دا اللہ یو لی عظیم دا نبی دا اللہ دا رسول اخلاقی بلندی دا دا اللہ شان دے و بلندی دا اللہ دا عظمت و دا شان شاہی و شخص دا غراغ برائی و من فکر گئلو بیانین دا غنو من آخری آن تنیتا بیا دا اخلاق لیو جد من دا غری اتفاق راقلی آغا فرد نو من راقلی یو سری نو میں قصر ہے دا دو قصانو یو زید دے چاہا دا اللہ دا رسول انتہی تابعے رہے مضمون دا رسالت سے گرے زید سید من حارت دا غنو قرآن راقلت دا لذک جاڑیر پیر تابع دارو دا اللہ دا رسول او یو دے ابی لہب دا سر دے دا رسول اللہ دشمن دے بدترین دشمن دے دو کسان نو راغل ہے قرآن دے انو پا صفت مانی بیانی چا غا صفت بیانی و فلق یفی جنی جدا سو کیا دی نزید ہے کہ او ست رکو یا کتے پریگی دا غا سنم یا لحظ دے اولاد اولاد اساسی و فتم اپنالش فذالک مثل القوام اللذین تکی قوام و آغاز دا مثال دا اغا قوم دے اللذین دا اغا قوم دے کذبو بی آیاتنا زما آیاتو نے در جان کرو کفری و نمی کافر نشا نا دیل کا حق او بیئے نیت صفان کو پنیت کی تیارد او ری طور دے او پڑی گی قدی اور اصلاحی نکی گی اصلاحی ناممکن اللذین دا سکان دی کس ضروری آیاتنا یلی در جان کا زما احکامات و زما حقائق چکم و معرفت و شناخ اغیر سوال کرو نفقس فقس سرقا کتا تو بیان کا دا کسی دے خلق ہوتا دا کسی دنو حلی پیانا ضروری کرا تو دا بیان کا تدیتا لعلہم یتفکرون نفار رزی چسدی سا فکر خو کی کنا چکم ہو گو کی تو کپا کم از عمرہ کے شامل ہے کسی شے اللہ قل رسول تو وی کہ دا کسی ورطور بیان کا چکے زان اوپی جنی و جان اوپی جنا ونشی ردی و جانتی کم دے اللہ ویدہ کسی و تو بیان کا لعلم یتفق کرون تفالا جدا خلق فکر ہو کی او زان بانے غور ہو کی جیرہ رما کم از عمر رو کم تولے ما او جو سکت سم شیئے ما دا ہو کی اللہ وی سا اما صلی اللہ من لذینا دئنا کارا دے مثال دا آغا قوم کذبو بی آیاتنا جدی زما آیاتو نا درو جن کرل درو جن کفری ہونے دائی ذکر پدیدان پویکو دا حقیقت و تمعلوم شو او بیاتی نا هم نیغ لکوی اولونا جو اخترا کاری زب کا سے سور پورے وہ نہ قتل اور لڑ قوت اور شیطان کو تھا تاپ کا بیرے والا کر دیتا بیرے والا کر دیتا خان دا کسان دی کذب ہوئی آیا تینا در غجین کے زمانگا آیا تینا و انفسهم کانو یظلمون او دی فقط پا خون زانون باندی ان کی ظلمی کہو مسلسل ظلمی کہو تا اللہ کلام بے اولی دو اور لی تور و زد و ہر درمی اور دا شیطان غم شرور رو اب یہ اس لئے کہ یہ ظلم دل ظلم دے بچی تو خوری کتاب دے اس پر قتل خدیہ تا اس پر قتل رسول تا اس پر قتل نو گو ہے اندازہ و نظر ہے نو من یهدی اللہ انہا غصوب سے اللہ غطا ہدایت ہوتی نو گو تا خدیہ کو پر زمان مانے ہدایت ہے بل لرازی ما مخلوق پیدا تو اور انہا علیہ نادل ہوتا ہدایت زمان زمان زبا غلا رکھیم نجی آگا لا رکھیم نو پزور خیل رہا کھائی نہیں جماعت بزرگ کا کہ نہیں کہ جماعت بزرگ کا کہ نہ اللہ کی من لا دل ہو انا رسول کہ اللہ کا ہدایت کو بزرگ المستدی نہ کرے پہ ہدایت بن رہا ہے و من یدل اور انا رسول کہ اللہ گمراہ کرو اللہ گمراہ کرو سے دے ہر در مو زدی و تعصب و حسد و کینوا بد اصل و بد ذات و بس اگر صفتی نہیں بس سمر موجود ہو بس اگر پکیو و پاگی باندی سے کم دیر پڑے پڑے پڑے روکشا بازار دنیا طرف لے زندگی درک عقل درک پر کتاب لے دو رسول زمین کو مرب موجود ہو معبود موجود ہو جو خسارہ و زیان دے ہوگو ہم دے سرمایہ بایلا ہم دے جن بایلا اور منع قدم دے بجاننم کی کیا خدا ریسا سرسوم دے ظلم و قوبت دے دے اس نظر ہوا جو ایخا ہم یہ اولاد مولید جاتا کہ تاو قولتا اللہ غریق رحمت کی تیر سے بحمد اللہ لے حقیر یو سرے ہو اگا من زمن مرگر ہو دا ہو اگا سر دیر خود کی افیت ہو دیر یعنی اگر تو دمرا دا غد دانائی ہو دا غد سمجھ خبر خبر خبر ہے عظیم کتاب دیتا فرق نہ کہنا عظیم روحانی کرو اگر جسم دینا صرف خوب سنے گا خوب پسند لیا تعلیم کیوں خطو پر صبح خوب کار کرتا ہے میں خوب لیا جلیا تھا میری زیو لیا خوب کے میں با تو زیو بیزا خما جیبا خوب ہو جیا آقا خبر اگر آقا متعلق شرک سے ہوگا حسن سے ہوگا مدرس نا آقا تو اے بس یا سیر یا سیر اور بس سیر اور دانگی کیا کلا کا آقا سائی کرا دانگی ہوگا دگر ہے دیرا با دانگی ہوگا ہے خواہشات نفس واغت دنیا دنیا خواہشات اور شہوات اور لذات بس مدفت کے در جائے گمراش کوئے قرآن سے قرآن عظیم کی والی بھی اگر گرے نسمی بھی اگر خرابی بھی اگر غفر کا تباشی ہوئے گا ادھی وجہ نتا پر دیب آئی مرادا تو معلوم تک منشاہ دفرے تو دفرے تو آئی تو اگر منشاہ تو معلوم تک کہنے کہ سستا تک پر ساندر پر دربانی کی رہے جتر آئے کہ تدیس اندر آئے جتا دفرے آتا سو کے لئے آئے حضرت علی کا نام فرمائی لا تنظر الى من قال تمغور کے جو سوک لگ جائے وانظر الى ما قال دی تا اگورا کے جو سوئی اسی اور سڑے پتو پتو مطلی سب پوئے تو نہیں کہ ماں روش سنجھو ماں دیر سلیخ کال ہو جائے ماں نے رام مانی لیکن نبی پا قدم سوچے دا نبی قدم وغلی جسنگ نبی سرقی کر رضی اللہ تکی دیو سرقی کی تو قرآن کے سنگر دا نبی پا قدم راشیو دے فراب رسول کی تو قرآن کے دیسن کوئی گی نایت بلکل نبی جو تحریک کی شرعی ہو لے در اگر کوئی گی پا خلقو اتا اگر پورا تحریک تا تنبیل دے لدے نشہ اشاعات تے اقیم السلاح تا مجھے تذکرہ ہاتھ ہو جاتا ہے پورا تنظیم دے مالی جانی قربانی دا وقت قربانی دا مثل تک جنہیں سڑے ہوا ہے مالی دلی دی لوی لوی خلق تباشی ہے لے لوی لوی خلق دی لوی روحانی ہے جو دی لوی بین جورا دی مجھے جدا دینا حضرت نصر دے مکاشفہ کے بہر رکھو کشف دا دیکھا تو یو دیر دیر عظیم شان روحانی سڑے دا دیر دوستو دیر اچھتو اب روحانیت دیر گرندے باندے ہو اتا سے اگر آروان دے اب پنجاب کی کورن اگر ایدی سے یو یو جرپ کی یو یو کوری دیر دیر دیر کور نہیں بجے دے میں روکی اتا سے اگروان دے اندر فاصلہ کی اب رسکنا آواز را رہے یہ بندہ یا صورت دے شیطان دے یا صورت دے رحمان دے دا آواز را پکرا رہے آتفنا بندہ یا صورت دے رحمان دے یا صورت دے شیطان دے حق صدو کی دو کی دو کی دو کی دو گمراہ شو بلکل تبا شو تو قرآن عظیم دے عظیم نعمت دے دینے کی شکر عظیم بکا کی شدے احتیاط کی تقویٰ تی گورا ایوہ علیہ السلام بیمار شوے جلدی بیماری دے چیزی پکی شوے دمر با ادب دی داخل اصلا دا خدای سرا دمر ادب دی دا خدای سرا دمر تحضی دمر قطع و پس آواز قرآن چرا دی داخل فاہو اسماتا کم خوف رجل دنے پا مشر آواز موسط آواز مشر مقتی اوچت بلن آواز مکو اپلار مقتی مشر مقتی اوچتار مقتی آواز مکو با ادب با نسی پدی تجربہ بتاتا ہے نا اگر کی جتم دے اگر نا جوڑ دے بیمار دے اگر ربی انی مسنی الشیطان بزر رن فانت ارحم الراحمین خدا مارا شیطان سے تکلیف رہ گئی بس وسوسے رہ گئی اور تدور رحم کو ان کے مدانوی کے ماجور کو بولے ماجور کے انہیں انی مسنی الزر وانت ارحم الراحمین مارا جی سے ضرورت تکلیف کے دوں تکلیف رہ گئی دلے وانت ارحم الراحمین تدور رحم کو ان کے ادانوی کے ماجور وی اللہ رب دے اللہ رب دے علینی نا اللہ بیماری کیا ہوتی ہے تم ربا ادب دین و دس خلق ورے فیرالی معرفت حق دی خلق سے ملائی اللہ رسول اللہ توفیق راجی مدود ہے کہ مضمون ما تاس کہو کو اما پھر یہ کوشی سے کہو کو چی مضمون دو اصل کے دی یہود را روان دے اور دی یہود تفصیل اشو نبیا دا ازل علف ربکم قالو بلا عنی ساقا ہے کیا لکہ ساپ زمین کی ساپ خٹکی ساپ رکی ساپ ویجان کی تاپ قلب کی اللہ دا اللہ معبودیت پروت دے اللہ رب دے اور اللہ معبود دے دا پروت دے تو وہ جو خلاف ہوگی کہ نبی خدا تا رب خلی اور دا نبی بتے روائے کہ تو خدا تا رسے دا خدا تا آتا رسے دا خدا تا رسے دا نبی پی روی مضمون بیان سالن بیانی دی دیکھ یہ مثال را غینا نا کہ اللہ تعالیٰ بیانی جو گولے دا یو سرے دے اور تا خدا پاک علم دا معرفت ورکو علوم والا ورکو اور دے لوی مقام و مرتبہ و تور کرو دے رہے کہ علماء بیان کی بعض طلب بیانی بلعن باعورا بلعن باعورا دا یو دا جس کرو چی دا یو لوی ولی اللہ دا بنی اسرائیلو اور دو قدر دوستو لدعا گانے بے قولی اور دعا بے قبلی دا قدر دوستو دعا گانے بے قولی دعا بے قبلی دا نو آگا چی کم دینا بلعن باعورا یادی دا اسرائیل کے بنی اسرائیلو کے تو دے لوی عابد نیک کرے دا قدر بندہ خدا دوستو نو ذالی کی جئے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جنگ دو کفارو آمالی کو جنگ دو کافرانو جنگ دو ناغی براغ لہا کافران بدل آل انتو بہتر سمتے میں دعاو ہوتا مجھے دعاو ہوتا مسلمانانو بہتا شکل سکو نو دات غلطہ ذکر نہ تھا اسرائیلیات کی گوڑے اسرائیلیات بدلی غلطہ بدلی تھا کہ یوں کو موسیٰ علیہ السلام سے اثر جنگ نہیں کرے کفارو سر موسیٰ علیہ السلام نے جنگ دلے گوڑے تاریخ دو گوڑے اگر نے جنگ دے او بل پسینہ کی ابا با چھے دے جس نے نو سینہ کی نہ کوئی نہ کرتا خبر نہ بل عمل با اولاد دا دے بل امی بن سلف کی ا گئی دا یو تھرے دم کی دیر جان دی دے اور دیر ا دے کرے شاعر دی حاکم دی اہل کتاب سره نہ ٹکڑے دا اور دیر علم والا دے دیر کوئی دی اور دیر اغا خیال کرے دے قرآن دان دا کرے دے اگر جی کم دین اگر یا دی نمکی شاہرم دی جانی دم دی اور اگر فیصل روم تو لسر تعلق آسم ہو اور دیر دارو ناگر جی کم دی اگر یا دی ناگر جی اگر فاغی ہو کار ہو تو اگر خطو اشترا پر رسالت کے ذاق رسول نے اللہ اور دیر بغالب کی گیزا دیر غلبی کتاب دینا رسول رسول لا اغلی برنا انا و رسولی یقینا زو زمان رسول غالب دی اگر اس والی مغلوب دی لیکن دور ایسی کی امام مرد رمضان انتر سکتی راغلے کے رکھا ہے غیر اسی پتہ کی ایمان روڑا ماں خود میں کہے کہا گئے کہ سان رسط و بیا خلافت زمائی زب نبی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ کن کے انہیں رواغ تھا سن کے انہیں رواغ تھا یہ دم رم نکی گی خدین کے خواب خدین نامزد کی اکشا ندا چکو خد کی کمکن دکنے تیشی ہوا حضور ہوا تا غردی دلی و دادی سوی کی اشارہ کنے تیشی ہوا اور خوریزاو چکم سازش شروع کرے ہو ناغم دا دپا سازش بانی تیسر روم سرمیلو شو ابھی کہوی چی انکار ہو کے ما تا کہوا دا رسول پا جنگی عذاب کی اجی دا سر شامل لے نا تم نے تعصب و آغاز سبیا دوستو خبر دا اللہ تعالیٰ دا خبر عام فریق ہو جا سید اللہ کتاب دا اللہ احکام آیات و معرفت حق و شناب دا تا تراغی و بیع پیدی نو عام انسان پر کرارے یو کچھ پر مخاطب نے دکھا نبال علم آغاز تولی فرائیلیات کی تولی خبری بھی انسان موضوع دا اور دا انسان شخصیت میں انسان خوزی بازی جیسے انسان اگر صفات بیا نہیں تو سخت صفات بیا نہیں اور سبق صفات بیا نہیں نہ تو کم اخلے نہ تو کم ہوگو کے کم زمرہ کے دان شامل مضمون دا کے دیکھا نہ بلان دو اولا یا نور و عزت جگہ نہیں دی اثر کے دیکھ انسان اگر صفات بیا نہیں نو آگا خویا لگا سا پا زمین کے اللہ موجود دے سا پا زمین کے رب دے معبود اغرے اور بتاو دیر شنون دا غیو رب دے بدا پا قرآن کے نجاز اللہ سب رب دے کم نے واقع سا مضمون دا رسالت تے یہود مقاربتوں نے کلی دا قرآن نبی چرائے رضا خلق کے سب داس اسم خلق جیسے تمہا تجربی کری دیر تجربہ میرا خودر کارکول ندی خبونا سیب ندی چیز تاشتا ہوا ہے ماں ندی وجہ نے چکم دے اللہ بطلہ کی بریدی ندی وجہ اپنی شخصیت مغنی شفاظ مرادی دیر ہے کہ اللہ دعا بیان کی دیر اہم مضمون دے فاللہ وی وطل علیہم قول اللہ پدی یہودو بانے تی خلق سا قول اللہ نبأ الذي خبر دا اغسری آتینا و آیتنا کما ورکلی ودتا قل آیتنا معرفت دا حق شناس حق و معرفت میں ورکلی ہو تو سے اپنے نے ورکلی وہی نے ورکلی سمر مدور شوا ورکلی دیکھا نکا نمون تو فیدہ داشی ندتا چلو تو ندتا بیان کا دا اغسری واقعہ آتینا و آیتنا چمون ورکلی ودتا قل نخذ قدرت دا معرفت دا حق شناس نفل سلاح منها دي دا غين قوة انو انسلاح ما تتدول لك اولوكي كيو يقتلي دا سيراح كارو كوار كوري ونن قطعو كوري ورانشو نيخ سنر اووتو اسي وانا بس دخلي دي كتابنا دا سلاح نزغت انسلاحي نفعات باو الشيطان شيطان كوار بسلح جدلو نزكي رويوك لدي شيطان نفقان من الغابي شدو كمراهاننا وصف تشتش تمس شراعي اللہ وی گرہ کتب پتی آیاتون بانی دا اللہ پا حق و پا معرفت و دا خودے پا کتاب ان اللہ لئے ارفع بی حاضر کتاب اقوام و ایوی آخرین دی قرآن مانے خلق چتی جلندی اسمان ترکی پا دی قس کئی گری کی تباکی خواری کتا قرآن دی اغسطے وی او علم اغسطے وی و دا علم درجات اللذین اوچو العلم درجات دا علم دا معرفت دا علم پا مقلغبا دری وی درجات جنن اللہ ورکی کتا دا اغسطے وی او پا دی عمل کرے وی نتا پا دی تولی دا بل شیطان ولی شکار کی دو نا اللہ وی شکور ہے ولو شئنا کچھ من گفتے خام خام زور کولے زور کو نکو کنا کمم گفتے ولی زنوانا مسجد روچت چھے زغوانا خود ما یو مشیط تے یو رضا دا رضا مدارے چھلی بلن اللہ چھلی سانگا ما قدی کرے و مشیط مدارے چھ زور کنکم مش اغلال زی نقفی انما تو مغلا کی کامیاب شی کلا کلا چھ قتل زی نقتلو کی کلا کامیاب مشی او کہ سلیمان ازی کمی او کہ جماعت تزی حج رئی دی خدای رضا لازی ازان کوئی نہیں حال سے کیوں رہا کاجی نکو بلن مقامات و مرتبی و لورکی تاچہ خدای اقل کور طبیعت کو خواہ سرے گا نا ایمانی خدایتی علیہ کہ یہ بے پردے رہا گا تاچہ اقل کور طبیعت کو نہیں سرے گا معمولی جائے کو نہیں خدای زور نہ دے جیسے کہ جیسے میں ازان کوئی کتا گوڑے ایک سارے پتا کی اللہ نے ولو شئنا کہ چلی من گوختے نل رفانا ہو البتر من بدی اوچت کرو پدغ علم باندے فدي علم معرفته وشناخته حق مالي ولكنه اخلد الى لكن دي قيوز مكت اخلطه فاخفلا فاخفلا فاخفلا قد فاخفلت من قائشات نص اشار غيسكي ورقيتنا نظرت وطبع هواه في ريوك دو قائشات نص فروتي پسي وپا نص پسي وپا لغت پسي ونگيرو نو اللہ ويجبوره فمثلوه كمثل الكلب لذي سري مثال دا سري لك اسكي نقول رسي مثال ورقو دسكي حرص the speed kama the speed ala lecture pura kamay khawata pratiyo bal mishkara ala bal ro chakira khala tay اولا نو من لبا کیا گٹ بنا ہونی چلتی گمی کا نہیں ہوئے وقا نہیں یا تو پھر روڑے نہیں اور جزمہ کی نشن نو جاتی یرک چاہتا سکھو دو روڑے میں لوسی اور از بخصائی پاتی لگی دلی تاری با فرمان لگا کنی کی یدائی دائی شہوات تے دار اس کیسی باتنے جتا جیسے کہ قرآن بیان نہیں دا انسان انسان پٹ کو گرے صفات بیان کرے قرآن جس حکیم دے اور قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلن ترین دے قربان شمل اللہ ذات نو اللہ دے رسول جب زبردست آغا مقامات میں آنے نہ اللہ وہ جگو رہے لیکن ماں ہو کے لیکن ماں پر دکیوں سے کرو جب پر رسے دے ولیکن نو اخلا لکن اصلی کے لئے مطلع پر خلا ہو دے وہ تبا ہوا ہو رات اپنی رویو کے رفائی شاتنا فما ذلو مثال لذی شریدہ سے ہو کرنے کہ مثال لکلو مثال لکی ان تحمل علیہ کتب حملہ کئے یلحس جب رئیسی اولا رئیسی او فقط اولی نمان دے ہوئی رواق دے جدہ جدی کمی کنی وہاں مغانی او تطرق یہ پرینے ام یہ الحس اولان بھی اولانی بے ساتھی جو ہوئے رئیس کی تاتا بھی اولانی پتا ما ذالک مثل القوم انہیں دے قوم رواق غصر وہاں قرآن پر حکمت سے کرا ذالک مثل القوم اللذی نظامی سال دا اغا قوم دے کس ضرور آیاتنا کہ زمان دا معرفت زمان احکام زمان دا توحید زمان سرد شناخت و حق پی جندلنا دروجن کا زمان آیاتنا نفق سے سر قصصا بیان تو دی تداقیق کسی دعوت تفصیل بیان کا لعلم یتفکرون دفار جدی سوچ او فکرو کی جتب کم تولی کی کمو موکے خانا نوح علیہ السلام نے در دلالا ویسا خبارا فتفصیل تفصیل آزوانے دکت سال مازغل انسان میں خبیہ تجرہ او کتا تبل سے شئر نبیہ خافینا بحث نکی قرآن سا مثلا مثلا من القوم الذين دير ما كان مثال للاقوام كذبوا باياتنا تدرجن في زمان احكام زمان معرفه وحق شناخ اياتنا وانفسهم كانوا يظلمون او فقط فقل نفس المتكل ظلمكم زمان سوران كر من يهدي الله على رسول الله تعالى هدايتك فهو المهتدي ليه بتاني هدايه ما نراه ومن يضلل على رسول الله گمراه فگمراه فيخذ فاسوا فيهم فيخذ فاولئك هم الخاسرون داخل خسارہ کے پریوتن نقطہ دیر اہم مضامین دی دیر زیادت سوچ دکی کر دی دلتا کسی کم دیر تا سو اور ایماتا سو ہے کہ دادا سے احکاماتی کی پڑی کہ سڑے سوچ گئی تو سڑے بھی معرفت ترسی اور لوئی بلندے مقام ترسی اور دا اولیاء ست مقامات اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم دخل لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل مع دعاؤك الا ثم على ان تشفاوتي فرجنا ان نخلق لك في حياتنا الا قرشي مشكلات الا اسانتي الا اسلام الفتور في كفر الشتت وجهي سلمان ان في اتفاق واتحاد في ذلك اختلافات قدم في والله احسانات دير زيادتي تشمار نبالي کشمیر کی ناراضی خدا اللہ دا احسان کی منگلے خلا منشا کتاب راسی اللہ دا احسان کی سیرت طیبہ نبی محفوظ توجہ کی زندگی بڑے عمل درآمد اور دیش کا سمجھ دا نعمت اللہ نے رکھی